Iov, capitolul 18, 534. Bildad din Șoah a luat cuvântul și a zis: când vei pune capăt acestor cuvântări? Vino-ți în minți și apoi vom vorbi. Pentru ce ne socotești atât de dobitoci? Pentru ce ne privești ca pe niște vite? Oare pentru tine, care te sfâșii în mânia ta, să ajungă pe pustiu pământul și să se strămute stâncile din locul lor? Da, lumina celui rău se va stinge și flacăra din focul lui nu va mai străluci. Se va întuneca lumina în cortul lui și se va stinge candela deasupra lui. Pașii lui cei puternici se vor strâmta și cu toate opintirile lui va cădea, căci calcă în picioare pe laț și umbră prin ochiuri de rețea. Este prins în cursă de călcâi și lațul pune stăpânire pe el. Capcana în care se prinde este ascunsă în pământ și prinzătoarea îi stă pe cărare. De jur împrejur îl apucă spaima și îl urmărește pas cu pas. Foamea îi mănâncă puterile, nenorocirea este alături de el. Mădularele îi sunt mistuite unul după altul. Mădularele îi sunt mâncate de întâiul născut al morții. Este smuls din locul lui unde se credea la adăpost și este stârât spre împăratul spaimelor. Nimeni din ai lui nu locuiește în cortul lui. Pucioasă este presărată pe locuința lui. Jos îi se usucă rădăcinile, sus îi sunt ramurile tăiate. Îi pierde pomenirea de pe pământ, numele lui nu mai este pe uliță. Este împins din lumină în întuneric și este izgonit din lume. Nu lasă nici moștenitor, nici sămânță în poporul său, nici o rămășiță vie în locurile în care locuia. Neamurile care vor veni se vor uimi de prăpădirea lui și neamul de acum va fi cuprins de groază. Aceasta este soarta celui rău, aceasta este soarta celui ce nu cunoaște pe Dumnezeu. Amin. Amin. Luăm loc. Am ajuns acum la a doua cuvântare a lui Bildad din Șoah. Am vorbit despre răspunsul lui Iov la cuvântarea asta, așa dintr-o eroare de-a mea în urmă cu câteva săptămâni. Însă, în sfârșit, am ajuns la această cuvântare a lui Bildad din Șoah, de care eu eram așa de sigur că am vorbit. Și parcă mi-aduceam aminte predica și parcă mă vedeam aici vorbind despre a doua cuvântare a lui Bildad din Șoah. Așa s-a făcut că am trecut direct la capitolul 19 atunci. Are ceva altceva în ea, această cuvântare a lui Bildad din Șoah, decât toate celelalte cuvântări care au fost până acum. Omul acesta acum vorbește, când se adresează lui Iov, e un pic de nuanță de traducere aici, în versetul 4, citim: pentru tine, care te sfâșii în mânia ta, să ajungă pustiu pământul și să se strămute stâncile din locul lor. De fapt, versetul acesta este la plural. Și s-ar citi: oare pentru voi, care vă sfâșiați în mânia voastră, să ajungă pustiu pământul și să se strămute stâncile din locul lor? Și asta schimbă un pic tot cadrul, pentru că acest Bildad din Șoah își începe discursul adresându-se la mai mulți. Nu îi se adresează numai lui Iov de data aceasta, însă mai mulți, care ar fi fost 4 sau maxim 5, că nu era nimeni lângă Iov acolo la groapa de gunoi a orașului unde era așezat, decât el și cei 3 prieteni ai lui și probabil că mai era și tânărul Elihu, din ceea ce spune el că i-a ascultat cu atenție pe toți ceilalți 3. Și acum acest Bildad din Șoah se adresează și spune voi, adică se adresează și celorlalți și îi pune pe toți în aceeași oală, și pe Iov și pe prietenii lui, și cumva consideră că el are răspunsul final la probleme, el are înțelegerea corectă, toți ceilalți s-au chinuit, au căutat într-un fel sau altul să-l lămurească, să-l convingă pe Iov de unele lucruri, însă argumentele lor erau sărace, erau slabe și că el deține răspunsul. Cam asta vrea să spună acest Bildad din Șoah. Mai rar găsim un capitol în Biblie atât de întunecat, atât de pesimist, atât de negru și atât de îngânfat, de arogant, de pe poziție atât de arogantă, cum rostește acest Bildad din Șoah, al doilea lui discurs, a doua cuvântare. Și începem să parcurgem (coughs) Avem întâi insultare, versetele 1 la 4. Își începe cuvântarea insultându-l pe Iov și din ceea ce am spus până acum, insultându-i și pe ceilalți. Și au zis ce spune, vino-ți în minți și apoi vom vorbi. Spune lui Iov, vino-ți în minți. Ce presupune asta când îi spune lui Iov, vino-ți în minți? Adică că și-a ieșit din minți Iov. Iov delirează în ceea ce spune. Gândiți-vă cât de gravă este această afirmație a lui Bildad din Șoah. Gândindu-ne în perspectiva întregii cărți, în perspectiva deznodământului cărții și a ceea ce spune Dumnezeu în final despre ceea ce au spus acești oameni pe parcursul zilelor sau săptămânilor cât au stat aici cu Iov. Vino-ți în minți, apoi vom vorbi. Adică Iov vorbește ca unul fără minte, Iov vorbește fără să știe despre tot felul de lucruri. Cam acestea erau afirmațiile lor și acum Bildad din Șoah îl socotește pe Iov și că a ieșit din minți. Știți că l-au mai socotit unii pe Apostolul Pavel, ieșit din minți, în timp ce vorbea și în timp ce vorbea despre el și în timp ce vorbea despre Dumnezeu și despre lucrările lui Dumnezeu. Felix a spus, sau Festus, Pavele, ești nebun, înțelepciunea ta cea multă te face să dai în nebunie. Și Pavel îi răspunde, nu sunt nebun, prealesule Festus, dimpotrivă rostesc cuvinte pline de înțelepciune. Și împăratul știe lucrul acesta. Finalul va arăta cine a vorbit în nebunie, Iov sau ceilalți. Pentru că Domnul s-a aprins de mânie împotriva lui Elifaz și împotriva prietenilor lui și îi și trimite să se ducă la Iov, să aducă o jertfă și Iov să se roage pentru ei. Pentru că n-au vorbit drept despre Dumnezeu, așa de drept cum a vorbit robul meu Iov, a spus Domnul. Până la urmă, parcă totuși ar trebui să oferim și circumstanțe atenuante acestor oameni care au venit la Iov cu cele mai bune gânduri. Au venit să-l mângâie, au venit să-l încurajeze, au venit să stea cu el în necazul lui, în nenorocirea lui, l-au vizitat, au venit de departe, au făcut o călătorie lungă, s-au înțeles, au venit împreună aici, toți cu același gând, însă scopul, cum zice un proverb, scopul nu scuză mijloacele. Cu gândul să-l încurajeze, cu gândul să-l îmbărbăteze pe Iov, ajung să spună tot felul de lucruri neadevărate despre Iov, ajung să îi scodească, să imagineze lucruri în trecutul lui Iov, pe care ei nu le știau și care nu existau. Lucruri care nu existau, dar pe care ei le presupuneau. Modul lor de gândire, modul lor de a înțelege viața, de a explica realitatea, aș spune în final, teologia lor, pentru că ei vorbesc despre Dumnezeu și despre lucrările lui Dumnezeu, aveau o anumită teologie în mintea lor și erau convinși că asta este bună și că e cea mai bună teologia lor. Am spus că am putea să le acordăm niște circumstanțe atenuante și mai știți vreun om care să semene cu ei, care să aibă teologia lui, care să aibă gândirea lui, care să aibă concepția lui despre lume și viață, care să aibă părerea lui și să creadă că părerea lui e bună, nu? Sau cea mai bună? Cum zicea cineva, eu cred că religia baptistă e cea mai bună, că dacă nu credeam asta, nu mă făceam baptist. Seamănă cu ceea ce au spus prietenii lui Iov și seamănă cu ce spun mulți alții. Și reacția aceasta vehementă a lui Bildad din Șoah seamănă cu reacția multor oameni și seamănă și cu reacția noastră în anumite împrejurări. Toți avem păreri, toți avem anumite înțelegeri, toți avem anumite convingeri și când ne întâlnim cu cineva care reacționează la părerile noastre, care reacționează la afirmațiile noastre, care nu intru totul de acord cu noi, cât de bine ne simțim, nu? Atunci încercăm să-l convingem pe celălalt că nu are dreptate. Și el, de partea lui, crede că asta este explicația, asta este realitatea și el gândește la fel ca noi. Și el încearcă să ne convingă pe noi că ceea ce spune el are dreptate. Și Apostolul Pavel ne spune, ferește-te de ciocnirile de vorbe pentru că ele nu au niciun folos. Ele duc la pieirea celor care se țin de ele și a celor care le ascultă. Ferește-te de controverse, ferește-te de omul sectar, îi spune lui Tit, de cel ce produce dezbinări, cuvântul este omul sectar. Un astfel de om este un păcătos de la sine, se osândește, pentru că el nu face lucrarea lui Dumnezeu, dezbinarea nu este lucrarea lui Dumnezeu, lucrarea Duhului este unitate, căutați să păstrați unirea Duhului prin legătura păcii. Pentru ce ne socotești atât de dobitoci? Pentru ce ne privești ca pe niște vite? Vedeți, el se simțea insultat, Bildad din Șoah, se simțea insultat de cuvintele lui Iov, se simțea că îi l-a dus în stadiul animalității, că Iov îi vorbește ca unui dobitoc. Poate chiar cu un dobitoc cineva poate ar vorbi mai frumos, depinde ce relație are cu el. Cine privește ca pe niște vite, se simte ofensat, se simte jignit, deși cel care avea motive să se simte ofensat și jignit din tot ce am parcurs până acum în această jumătate a cărții Iov, era doar Iov. Pentru că discursurile, cuvântările acestor oameni s-au transformat în niște discursuri acide, în niște cuvinte acuzatoare, au adus acuzații grave lui Iov și Iov chiar le spune într-un moment, cel care suferă are drept la mila prietenului. Altfel va părăsi frica de cel atotputernic. Ca voi aș vorbi eu dacă aș fi în locul vostru, le spune Iov. Ce dovedesc cuvintele voastre? Voi toți sunteți niște mângâietori supărăcioși. Au venit să-l mângâie pe Iov, ar trebui să-ți producă o ușurare cineva care vine să te mângâie. Și în final se dovedește că te supără. Cel care vine să te mângâie înseamnă că face exact altceva decât intenția, decât scopul pe care l-a avut la început. Trecem mai departe. Insistență în ignoranță, versetul 5. Da, lumina celui rău se va stinge și flacăra din focul lui nu va mai străluci. Începe cu afirmația aceasta, da, adică așa este, da. În ebraică e amin, amin este o pecete, adică după amin nu mai există nimic, nu-i nimic de adăugat, nu-i nimic de scăzut, amin este absolutul, amin este realitatea goală, da. Lumina celui rău se va stinge, flacăra din focul lui nu va mai străluci. Oare vreun om poate să aibă pretenția asta? Poate vreun om să creadă că cuvântul lui este da? Poate vreun om să creadă că dincolo de ceea ce spune el nu mai e nimic de spus și că în cuvântul pe care îl spune este toată explicația și toată înțelegerea realității? Nici pe departe. Nici pe departe n-a existat și nu va exista niciodată niciun om care să știe și să cunoască realitatea exact așa cum este. Pentru că și Apostolul Pavel spune despre sine, acum cunosc în parte. În parte înseamnă nu că cunosc cel mai mult din întreg. În parte înseamnă că eu cunosc puțin sau foarte puțin din întreg. Și ceea ce cunosc din întreg și din toată realitatea, cunosc nu prin înțelepciunea omenească, nu prin ceea ce am dobândit la picioarele lui Gamaliel, ci cunosc prin descoperire dumnezeiască. Nu de la un om am primit Evanghelia aceasta, nu de la oameni. Ce am primit-o direct de la Dumnezeu prin descoperirea lui Dumnezeu, însă și descoperirile lui Dumnezeu pentru noi sunt pe măsura noastră și sunt foarte limitate. Și stările speciale și stări de extaz, cum zicea Ioan Alexandru, din când în când, acestea sunt devastatoare. Stările de extaz când Dumnezeu se descoperă, Moise pe muntele Sinai, în prezența lui Dumnezeu, prezența lui Dumnezeu manifestată printr-un înger a produs în Moise o frică, o înfricoșare, cum nu poate fi descrisă în cuvinte. Evrei, capitolul 12, ne spune că însuși Moise spunea, sunt îngrozit și tremur. Asta este ceea ce aduce prezența lui Dumnezeu. Și corpul nostru și mintea noastră și structura noastră deocamdată poate să suporte doar atingerea ușoară a lucrărilor lui, cum spune Iov. Sunetul, bubuitul lucrărilor lui puternice, cine îl poate auzi? Cine se poate apropia, spuneau ei, israeliții, de acest Dumnezeu Sfânt? Oricine se apropie de El moare. Murim, murim cu toții. Asta era concluzia amară la care au ajuns. Însă Bildad din Șoac începe și spune și continuă pe tonul acesta: da, așa este. Ascultă, Iov, ascultă ce am cercetat, ascultă ce am căutat și vei deosebi, vei descoperi că așa este. Mare îngânfare, multă aroganță. Și sigur că o stare de felul acesta nu poate să producă decât conflict. Spuneam că nu are dreptate Bildad din Șoac când îl socotește pe Iov, că îi jignește, că îi ofensează, pentru că răspunsurile lui Iov, spre deosebire de discursurile lor, răspunsurile lui Iov sunt îndreptate spre Dumnezeu. Și când un om își îndreaptă plângerea spre Dumnezeu, când un om își exprimă frământarea, durerea, neștiința, dorințele și le exprimă înaintea lui Dumnezeu și tu îi spui: vino-ți în minți și apoi vom vorbi. Înseamnă că îl socotești nebun pe omul ăsta, dar el vorbea cu Dumnezeu, nu vorbește cu tine. Cum ne socotești pe noi ca pe niște dobitoace, ca pe niște animale? Păi, dar Iov nu ți-o vorbi ție. Iov nu le-a vorbit lor, Iov vorbea lui Dumnezeu. Și atunci, hula și insulta împotriva cui sunt? Că tu ai stabilit că Iov vorbește ca unor dobitoace. Înseamnă că l-ai insultat și l-ai hulit direct pe Dumnezeu. Vedeți ce cursă, ce pericole sunt în a judeca pe unul și în special pe unul care suferă. Pentru că spune mai târziu Iov: fie-vă milă de mine, fie-vă milă de mine, prietenii mei. Și de fapt, esența predicii de pe munte și a predicării Domnului Iisus Hristos și a mustrărilor aduse fariseilor: duceți-vă și învățați ce aveți de învățat din toată legea. Ce înseamnă milă voiesc? Duceți-vă și învățați ce înseamnă milă voiesc. Dacă ați fi avut milă, n-ați fi judecat și n-ați fi condamnat pe niște nevinovați. Și prietenii lui Iov trebuiau să meargă și ei să învețe mila. Să învețe ce înseamnă ceea ce vrea Dumnezeu, adică milă. Pentru că ceea ce ne-a arătat Dumnezeu și ceea ce ne-a descoperit Dumnezeu, în esență, este mila lui Dumnezeu. În toate evangheliile, înainte ca Domnul să vindece pe bolnavi, înainte ca Domnul să elibereze pe cei demonizați, Domnul a văzut mulțimile, Domnul a văzut un bolnav, Domnul a văzut o femeie. Și spune, i s-a făcut milă de el, a văzut un lepros. A văzut pe unul la scăldătoarea Betesda, i s-a făcut milă de el, a văzut mulțimile înfometate, i s-a făcut milă de ele. Destinul nostru și tot binele nostru atârnă de un singur lucru, și anume de mila lui Dumnezeu. Și noi toți avem nevoie de mila lui Dumnezeu. Și în situații dificile ale vieții, mai mult decât în perioadele bune ale vieții, noi apelăm și strigăm cu disperare la mila lui Dumnezeu și ne rugăm ca Dumnezeu să aibă milă de noi. Cum spunea și psalmistul, Dumnezeu să aibă milă de noi și să ne binecuvinteze și să facă să lumineze peste noi fața Lui. Pentru că atunci când luminează peste noi fața Lui, se produc lucrările lui Dumnezeu și atunci vom fi mântuiți și vom fi vindecați. Însă Bildad din Șoac insistă în ignoranță. Daul acesta nu exprimă decât ignoranța lui, decât îngânfarea lui, pretenția lui că are adevărul, că știe tot, că e pregătit, că are explicații, că are răspunsuri la situația lui Iov. Până la urmă, ceea ce spune el se va întâmpla, ceea ce spune Bildad din Șoac. Lumina celui rău se va stinge. În finalul istoriei, se va stinge lumina celor răi? Ce credeți? Dar despre ce lumină e vorba? Ce lumină au ei, cei răi? Au și ei o parte de lumină, au și ei o parte de descoperire, pentru că ne spune Scriptura că ce se poate cunoaște despre Dumnezeu este descoperit în ei, în cugetul lor, în lucrările lui Dumnezeu, în minunile lui Dumnezeu, în creație, în ceea ce numim revelația naturală. Toată lumea are asta. Însă în final, dacă cel rău nu se întoarce la Dumnezeu, dacă cel rău nu ia aminte la Scripturi, la Cuvântul lui Dumnezeu, la Evanghelie, dacă nu se pocăiește, dacă nu primește harul și mila lui Dumnezeu, ce se întâmplă cu lumina asta pe care o are despre Dumnezeu? Se stinge, pentru că el se duce în locuința morților, în întuneric, unde nu mai există lumină, separat de prezența lui Dumnezeu. Deci se va întâmpla lucrul acesta. Flacăra din focul lui nu va mai străluci. Se va întuneca lumina în cortul lui, se va stinge candela deasupra lui și va ajunge într-o ruină totală, cel rău. Însă eroarea în afirmațiile lui Bildad din Șoah stătea în faptul că el pretinde că acum se întâmplă asta. În viața aceasta se întâmplă asta. Orice animal căruia îi se întinde o, îi se pune o cursă, va, inevitabil va cădea în această cursă sau în această capcană. Însă realitatea vieții arată că și capcana uneori dă rateuri. De nu 100%. S-a pus capcana și fiecare animal o să cadă în capcana asta. Pentru că pentru anumite animale se pun capcane diferite. Deci dacă punem capcană pentru lup, nu înseamnă că toți lupii vor veni și se vor prinde în capcană, nu? Vor trece mulți pe lângă. De fapt, va cădea unul singur în capcana aceasta și de fapt ceea ce noi credem că este universal și că este pentru toți se aplică doar unora și noi nu știm cui se aplică și nu știm cine va veni, nu știm care e lupul care va veni și care va cădea și care va fi prins în capcana asta, însă capcana are scopul să îi atenționeze și pe ceilalți și să realizeze o anumită stare de fapt. Oricine privind în jur și privind la realitățile vieții își va da seama că acești oameni nu aveau dreptate. Pentru că dacă ar fi avut dreptate și dacă s-ar fi întâmplat lucrurile așa cum pretindeau ei, de acum 6, 5, 3.000 de ani, să zicem, 4.000 de ani, acum 4.000 de ani, în 4.000 de ani pământul s-ar fi curățat de mult de cei răi, nu? Dacă s-ar fi adus la împlinire judecata împotriva celor răi, și dacă cel drept ar fi fost binecuvântat de Dumnezeu și asta s-ar fi întâmplat fără excepție și s-ar fi aplicat tuturor și în orice loc și în orice condiții și în orice vreme, pământul s-ar fi curățat de mult de rău. Ei, tocmai asta este una din obiecțiile majore pe care ateii le aduc credinței creștine. Că dacă Dumnezeul în care credeți voi este un Dumnezeu bun, de ce există pe pământ atât de multă răutate și atât de multă violență? Dacă Dumnezeul care credeți voi este un Dumnezeu drept, de ce este pământul plin de nedreptate? Deci și ateii văd realitatea că există multă răutate pe pământ și există multă nedreptate pe pământ. Și ei de la acest argument trag concluzia. Deci Dumnezeu ori nu există, ori nu-i nici bun și nu-i nici drept, așa cum pretindeți voi. Și voi, deci, în final sunteți în eroare. Însă noi știm, din cuvântul lui Dumnezeu și din istorie, că Dumnezeu există, și că Dumnezeu este bun și că Dumnezeu este drept și că se manifestă și bunătatea și dreptatea lui Dumnezeu în orice vreme și în egală măsură. Și că dacă în momentul ăsta s-ar manifesta și bunătatea și dreptatea lui Dumnezeu în egală măsură, majoritatea oamenilor de pe planetă ar muri în clipa aceasta, pentru că se descoperă dreptatea lui Dumnezeu împotriva lor și prin faptul că ei nu se întorc la Dumnezeu și nu s-au întors la Dumnezeu să-i dea slavă, vor cădea răpuși de mânia lui Dumnezeu, cum au căzut în pustie cei mai mulți dintre ei. De ce nu se întâmplă asta? Pentru că am spus că Dumnezeu este și drept, și bun, și drept în același timp. S-a întâmplat ceva în istoria omenirii și în planul lui Dumnezeu, s-a întâmplat ceva pentru că Dumnezeu n-a creat rasa umană ca să o distrugă. Nu acesta a fost scopul. Dumnezeu a creat rasa umană ca să o ducă la slavă. Fiul lui Dumnezeu a venit să ducă pe mulți fii la slavă. Și a venit Fiul lui Dumnezeu și dreptatea lui Dumnezeu, în loc să lovească în noi și în cei dinainte și în cei de după viața pământească a Domnului Iisus Hristos, dreptatea lui Dumnezeu a lovit în el. În loc să nimicească rasa umană, Dumnezeu a pregătit mijlocul de salvare pentru rasa umană și aceasta a fost jertfa care a străbătut toată perioada Vechiului Testament și care s-a materializat și și-a găsit împlinirea finală și deplină în Domnul Iisus Hristos. Iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Problema fundamentală a lumii este păcatul, problema fundamentală a fiecărui om este păcatul. De aceea, soluția la problema fundamentală nu poate fi decât tot una fundamentală și nu poate s-o dea decât cel care știe exact care este problema păcatului și problema răului și originea răului. Că răul este un mister, originea răului este un mister, este închis în Dumnezeu, numai Dumnezeu știe lucrul acesta. Deci numai Dumnezeu poate să oferă și soluție la problema răului. Și soluția pe care a oferit-o Dumnezeu este una singură, nu poate să fie alta, nu există alternativă și a fost hotărâtă înainte de manifestarea răului în lume. Și această soluție este jertfa și nu jertfa omului, omul oricum pentru păcatele lui ar fi trebuit să moară și n-ar fi realizat nimic cu asta, ci jertfa Fiului lui Dumnezeu. Dumnezeu va deveni om, Dumnezeu se va întrupa El însuși în persoana Domnului Iisus Hristos și va trăi o viață ca noi și se va supune limitărilor la care ne-am supus și noi și aceasta este o altă mare taină ținută ascunsă de veacuri, însă descoperită la împlinirea vremurilor și cine putea să înțeleagă, cine putea să cuprindă ceva din taina aceasta. Chiar și Maria întreabă, cum se va face lucrul acesta? Nu se potrivește cu nimic din realitatea asta, nimic, cu nimic din ce știu eu. Este o imposibilitate lucrul acesta în ordinea naturală a lucrurilor. Îngerul îi spune, niciun cuvânt de la Dumnezeu nu este lipsit de putere. Toate sunt cu putință la Dumnezeu. Noi vedem aici foarte limitat în legile pe care le-a pus Dumnezeu în creație, unele lucruri și credem că nu se poate întâmpla nimic în afara acestor legi. Una din aceste legi este legea gravitației, de exemplu, că un corp este atras spre centrul Pământului cu o forță egală cu masa corpului mulțită cu accelerația gravitațională. Deci, inevitabil, orice corp lăsat se duce către Pământ, sau așa, pe o direcție exact spre centrul Pământului. Însă, legea aceasta a gravitației în anumite situații, în anumite împrejurări, poate să nu funcționeze. Deși legea, prin definiția ei, este universală și ea, în aceleași condiții, se manifestă întotdeauna, în orice loc, în același fel. După o noapte în care s-au chinuit cu vâslirea, l-au văzut pe Domnul Iisus Hristos venind la ei și umblând pe mare. E, legea, realitatea asta, o spunem noi obiectivă pe care o vedem, le spunea că așa ceva nu-i cu putință. Nimeni nu poate să umble pe apă. Orice om care stă pe apă se scufundă, se duce, numai dacă e mai ușor decât volumul de apă egal cu volumul corpului. Și ce au spus? Ce concluzie au tras? În niciun caz nu poate să fie o persoană, în niciun caz nu poate să fie un om în carne și oase, este o nălucă, este o nălucire, este o imaginație. De toată noaptea ne-am trudit, suntem obosiți, nici nu mai vedem. Bine, omul are năluciri în momente de mare oboseală, de extenuare, are năluciri și vede niște lucruri care crede că sunt chiar adevărate și nu există în realitate. În creierul omului se întâmplă tot felul de fenomene ciudate în astfel de împrejurări. Este o nălucă și interesant că năluca vorbește acum și Domnul le spune, îndrăzniți, eu sunt, nu vă temeți și încep să se dezmeticească. Păi știm că nici nălucile nu vorbesc, dar asta e încă o lege pe care o știm noi, că nălucile nu vorbesc și uite că vorbește și Domnul îndepărtează toate aceste prejudecăți din mintea lor și până la urmă Domnul vine în corabia lor și se oprește marea și trebuie să constate că s-a întâmplat un mare miracol, s-a întâmplat o minune. Ce s-a întâmplat? Una din legile pe care Dumnezeu însuși le-a pus în creația lui a fost anulată. Și nu, cumva aceasta nu a fost anulată pentru că atunci nu mai era gravitație pe tot Pământul. Într-un anumit loc, într-un anumit timp, într-o anumită împrejurare, am putea să spunem că o altă lege, superioară legii gravitației, a acționat. Și a acționat și asupra lui Petru. Că Petru întreabă, Doamne, dacă ești Tu, poruncește-mi să vin la Tine pe apă. Și Domnul spune, vino. Și Petru, bazat pe cuvântul acesta, se dă jos din corabie și pe valurile acestea mari, nu știu dacă ați fost vreodată la mare, nu la țărm, dar mai încolo, așa să nu mai vedeți, țărmul, marea este înfricoșătoare și mai ales tangajul și când valurile sunt mai mari, se ridică și coboară. Deci, unii au probleme mari cu stomacul și nu suportă așa ceva, însă într-o astfel de situație e nevoie de credință să te dai jos din barcă, încă nu stăteau valurile, era încă furtună și apa intra în barcă, vino și Petru se dă jos din barcă și începe să umble, să meargă spre Domnul Iisus Hristos. Cuvântul lui Dumnezeu prin care au fost făcute toate, prin cuvântul lui Dumnezeu prin care au fost puse legile, cuvântul lui Dumnezeu are putere și asupra legii. Și Petru umblă pe mare. Câtă vreme au privit la cel care a rostit cuvântul, adică la cel care era cuvântul, la Domnul Iisus Hristos. Mergem mai departe. 4. Invocarea cauzalității, versetele 8 la 10. Asta făcea parte din filozofia lui și face parte din filozofia multora și din, în general din filozofia oamenilor și din concepția lor despre lume și viață. Din concepția raționaliștilor, mai mult, care consideră că pentru orice efect trebuie să existe o cauză. Asta susțin ei Și asta este axioma, asta este definiția. Și acum, orice s-ar întâmpla, noi putem să-i găsim cauza sau trebuie să găsim cauza și să mergem în urmă să vedem care e cauza. De exemplu, COVID-ul trebuie să aibă o cauză. Și ei spun asta și toată lumea se chine să găsească cauza, care e cauza. Sper că președintele Trump a găsit-o, că îi zice că e virusul chinezesc. Asta? Deci el a găsit cauza, nu-și mai bate capul să caute care e cauza la problema asta, însă alții care nu cred lucrul ăsta și tot bat capul să găsească cauza. Și acest Bildad din Șoac și el invocă cauzalitatea, cum ar spune oamenii asta, eu nu cred decât ceea ce văd, decât ceea ce simt. Păi dacă, și pentru asta are Dumnezeu un răspuns. Și dacă ești atât de limitat în gândire și încă tu nu accepți existența unui creator în afara lumii noastre, stăpân peste lumea aceasta, care are toate lucrurile, care este suveran, al cărui cuvânt este atotputernic, că el zice, se face, poruncește și ce poruncește ea ființă, și în această situație Dumnezeu are un răspuns pentru tine. 1 Ioan, capitolul 1. Ceea ce era de la început, ceea ce am văzut cu ochii noștri, ceea ce am auzit cu urechile noastre și ceea ce am pipăit cu mâinile noastre cu privire la cuvântul vieții prin care au fost făcute toate lucrurile. Aceea vă vestim și vă spunem aceste lucruri pentru ca și voi să aveți părtășie cu noi și părtășia noastră este cu Tatăl și cu Fiul Său Iisus Hristos. Dumnezeu a oferit privilegiul acesta anumitor oameni și anume celor 11 pe care i-a ales, apostolilor pe care i-a trimis în lume cu Evanghelia, să le arate, să vadă, să atingă, să pipăie, să audă. Veniți și pipăiți. Nu numai lui Toma i-a spus asta. Înainte ca să-i spună lui Toma, le-a spus celorlalți ucenici. Veniți și pipăiți-mă, un duh nu are carne și oase cum vedeți că am eu. Și pentru că unii încă se îndoiau, le spunea, aveți ceva de mâncare? Și i-au dat un fagure de pește prăjit și miere și Domnul le-a luat și a mâncat înaintea lor, le-a dat dovezi. Dacă cineva vrea și dovezi de felul acesta, Domnul dă și dovezi de felul acesta. Cum spunea Traian Dorz, pentru cine vrea să creadă, pentru cine îl caută pe Dumnezeu, am 1000 de dovezi. Însă nu mai am niciuna dacă tu nu vrei să crezi. Deși raționaliștii vor găsi dovezi și vor găsi mărturii care să-i determine să se întoarcă la Dumnezeu, chiar și materialiștii vor găsi dovezi și Dumnezeu le dă și lor dovezi să se întoarcă la Dumnezeu și să creadă în Dumnezeu cel care a făcut toate lucrurile. Căci calcă în picioare pe laț și umblă prin ochiuri de rețea. Este prins în cursă de călcâi. Deci cursa e prinsă și el care vine și calcă este prins în cursă. Nici măcar toate animalele care calcă în cursă nu sunt prinse. Deci sunt multe care trec pe lângă. Însă și cele care trec în direcția cursei și care au călcat în cursă nu sunt toate prinse. Câteodată cursa de rateori. Și numai asta ar fi de ajuns ca să le demonstreze acestor oameni că există excepții. Că deși în multe cazuri suferința poate să fie o consecință a păcatului, cum și este în adevăr, și Domnul însuși a recunoscut lucrul acesta și spune unuia care a fost vindecat, iată că te-ai făcut sănătos, du-te și de acum să nu mai păcătuiești, ca să nu ți se întâmple ceva mai rău. Deci ceea ce s-a întâmplat acum ți se întâmplă pentru răul pe care l-ai făcut, pentru păcatele care l-ai făcut. Însă de acum înainte, de acum de când ai cunoștință și ai fost vindecat și ai fost scăpat de răul acesta și de judecata asta, de acum ai grijă, nu mai păcătui, să nu ți se întâmple ceva mai rău. Cum și noi, când ni se întâmplă ceva rău, cum ne spunea Ștefan o ilustrație aici, de mai multe ori, că un om se duce la plimbare și merge pe o stradă și calcă într-o gaură de canal unde nu era capac și își rupe piciorul. Și ajunge la spital și tratat. Și după ce se vindecă, iară se duce pe acea stradă și iar calcă în aceeași groapă unde iar nu era canal și mai rupe o dată piciorul. Și după ce iese iar din spital, o luat hotărârea ca să nu mai meargă pe strada aia, să meargă pe o stradă ocolitoare. Că acolo este o groapă, un canal, canale peste tot, însă canalul ăsta n-are capac și dacă plouă și dacă e întuneric și nu vezi, calci acolo și acolo este un mare pericol. E ferice de omul care nu se duce, evită niște locuri care știe că sunt periculoase, ai trăit o experiență, ai suferit consecințele, iată că te-ai făcut sănătos acum, du-te și să nu mai păcătuiești, ai grijă. Cum mi-a spus și mie doctorul, după ce am început să mai calc pe picior și să mai simt putere în picior și ce pot să fac acum? Păi zice, să ai grijă să nu cazi pe gheață. Ai grijă să nu cazi pe gheață. Și am gândit că e o glumă, așa, deci zici ceva. Sigur că trebuia să am grijă, mare grijă și în special la scară. Și acum când aud de scară, mă trec fior, deși am crezut că niciodată nu o să mai urc pe scară. Și totuși am mai urcat, dar cu mare grijă și cu asigurare și așa mai departe. Însă, dacă ceva s-a întâmplat, dacă ai trăit-o pe pielea ta și ai simțit-o, ești mult mai atent în privința asta data viitoare. 5. Invocarea logicii. Versetele 11 la 16. Vedeți, parcă toată rasa umană o prindem aici, în cuvântarea lui Bildad din Șoac. Omul ăsta arogant, omul ăsta mândru, omul acesta care el ajunge să ofenseze pe alții, să-i judece pe alții, omul care se crede atot suficient, care crede că are toate răspunsurile, nu seamănă el oare cu omul comun? Nu seamănă cu cei mai mulți dintre oameni care au atât de bune păreri despre ei înșiși? Cum zicea un frate, că eu am o părere și mi-o mențin. Sau de acord cu ea. Am o părere și eu sunt de acord cu ea. Păi, o spună cine ce vrea să-mi aducă tot felul de evidențe și de argumente, eu îmi țin părerea mea. Despre ei spunea George Călinescu că numai oamenii mici nu schimbă niciodată părerile. Adică oameni care nu vor să învețe. Nu vor să învețe de la alții, nu recunosc că alții pot să știe și ei unele lucruri, că nu sunt dobitoace, că ar putea să știe mai mult decât ei și că este înțelepciune și înțelepciune populară, că înțelept e omul care învață din greșelile altora și că și nu-i conștient de limitările lui, pentru că orice am presupune noi că știm, până la urmă ajungem la concluzia că nu știm. Dacă cineva crede că știe ceva, încă n-a ajuns să cunoască așa cum trebuie. Dacă cineva cu mintea lui, cu logica lui, cu rațiunea lui crede că a ajuns să cunoască, încă n-a cunoscut așa cum trebuie. Pentru că Dumnezeu a nimicit și a prostit înțelepciunea veacului acestuia, întrucât lumea cu înțelepciunea ei n-a cunoscut pe Dumnezeu. Păi dacă nu-L cunoști pe Dumnezeu, ce ignoranță mai întunecată poate fi decât asta? Poți să cunoști ce vrei, poți să crezi că cunoști ce vrei, pentru că în final nu cunoști nimic. Cum îmi spunea mie fratele Mircu, mă, frate Cornele, toată viața învățăm și murim tot proști. Adică este o înțelepciune în asta că învățăm ce învățăm toată viața până la urmă, cum ne transformă viața ceea ce învățăm, cum ne schimbă existența ceea ce învățăm la școală, ce învățăm din istorie, ce învățăm din fizică, pentru că ce învățăm de multe ori se poate dovedi o eroare, că trece o generație și știința înaintează, avansează, cunoștința crește, cum spune Dumnezeu prin profetul Daniel, că în vremurile din urmă cunoștința va crește și va descoperi eronate multe din descoperirile din trecut, din istorie. Deci nu putem să oferim prea mare credit nici științei. Și Apostolul Pavel îi spune lui Timotei, ferește-te de împotrivirile științei pe nedrept numită astfel. Pentru că știința omenească nu e știință în esență. Este neștiință, este ignoranță. Omul tot încearcă, tot caută, mai tot descoperă ceva. Era gata să descoperă particula lui Dumnezeu. Ați auzit, nu? Tunelul ăla de prin Elveția. Și ce demonstrație au făcut acolo lideri europeni. Demonstrație de forță, ocultă, demonică, satanică. A fost toată inaugurarea care s-a întâmplat acolo în tunel. Și asta arăta cunoștința umană. Continentul ăsta creștin, dezvoltat, civilizat, spuma Europei acolo în tunel la inaugurare, au găsit ei ultima particulă, au găsit ei particula lui Dumnezeu. Ați mai auzit de ea? N-ați mai auzit nimic. Au crezut că au ajuns ei la punctul zero acolo de unde a plecat Big Bang-ul, de unde a plecat toată existența. Multă ignoranță este în lume, multă îngânfare și Bildad din Șoac le exprimă, așa parcă la apogeu, le exprimă pe toate, invocă logica prin efecte, prin ceea ce se întâmplă, deci trebuie să existe cauze la lucrurile acestea. Foamea îi mănâncă puterile, nenorocirea este alături de el, mădularele sunt mistuite unul după altul, mădularele îi sunt mâncate de întâiul născut al morții, este smuls din cortul lui unde se credea la adăpost, târât spre împăratul spaimelor. Nimeni din ai lui nu locuiește în cortul lui. Pucioasă este presărată în locuința lui. Jos se usucă rădăcinile, îi sunt tăiate ramurile. Oare, cui se potrivește descrierea asta? Că E o descriere așa artistică, metaforică, frumoasă, literar. Literar e frumoasă descrierea asta, parcă descrie așa frumos, cu metafore, cu imagini. Și oricine citește își face o imagine despre asta. Oare nu era chiar în fața lui imaginea asta pe care o spune Bildad din Șoac? Cine reprezenta, cine descria atât de bine, parcă era copie la copiator, la Indigo? Era tocmai Iov. Parcă chiar despre Iov vorbește, că cui se potrivește din cei cinci care sunt aici, cui se potrivește? Ăștia erau toți sănătoși. Ei zic că și cu mintea erau sănătoasă, deși se vede că erau mult mai bolnavi decât Iov, toți. Smulți din cortul lui unde se credea la adăpost. Ce bine a mers lui Iov vreo 70 de ani. Însă acum nenorocirea a venit peste el și concluzia lor este că trebuie să fie o cauză, sigur este o cauză. Există lucruri ascunse pe care Iov nu vrea să le recunoască și nu vrea să le mărturisească și unul din ei va spune mai târziu, Iov vorbește ca un om fără pricepere și mai adaugă și alte nelegiuiri la păcatele lui, să fie pedepsit mai departe. Puteți să vă imaginați, un om pe moarte, piele și os. Și tu să-i spui să fie încercat mai departe. Unde era mila aici în toate acestea? Fie-vă milă, prietenii mei, cel ce suferă are drept la mila prietenului. Trebuie să știi lucrul acesta, tu care ești sănătos, că cel care suferă are un drept pe care tu nu-l ai. Nimeni n-are dreptul acesta decât cel care suferă. Și până la urmă, cel care a suferit cel mai mult și cel care a luat suferința întregii lumi asupra lui, disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința, atât de disprețuit că ți-ntorceai fața de la el. Imaginea asta de la Iov, descrisă de Bildad din Șoac, o putem muta către Fiul lui Dumnezeu, către Isaia 53, către sfârșitul Evangheliilor și își va trăi împlinirea finală, ceea ce spune Bildad din Șoac. Și acolo este o cauză. Și acolo cauza nu este, dar nu este în persoana care trăiește aceste lucruri. Aici era marea taină. Cauza nu era în Iov. Era o cauză pentru tot ce se întâmpla lui Iov, nu? Dar unde era? Nici nu era pe pământ cauza asta. Era în cer, în sfatul lui Dumnezeu. Acolo nu era cunoscută de nimeni, ascunsă. Și câte cauze nu sunt ascunse astăzi de mintea omenească. De aceea, orice judecată, orice condamnare se transformă în autocondamnare. Cu ce judecată judecați, cu aceea veți fi judecați. Nu judecați ca să nu fiți judecați. În special pe cel care suferă. Cel care suferă are drept de la mila prietenului. De fapt, versetul acela mai spuneam că dacă prietenul de se înțelege, și se poate înțelege în două, trei feluri diferite, că dacă prietenul nu are milă de prietenul lui care suferă, prietenul lui va părăsi frica de cel atotputernic. Adică cel care nu are milă, acela părăsește, dacă nu, deja a și părăsit frica de cel atotputernic. 6. Iradierea de pe pământ. Au numit-o versetele 17 la 20. Îi piere pomenirea de pe pământ. Se șterge. Numele lui nu mai este pe uliță. Este împins din lumină în întuneric, este izgonit din lume. Nu lasă nici moștenitor, nici sămânță în poporul său, nici o rămășiță vie în locurile în care locuia. Neamurile care vor veni se vor uimi de prăpădirea lui și neamul de acum va fi cuprins de groază. Iradierea de pe pământ. În psalmi și în special în psalmul 37 și în predica de pe munte se reia și apostolul Pavel reia problema aceasta a bunătății, a blândeții. Cei blânzi vor moșteni pământul. Ferice de cei blânzi, căci ei vor moșteni pământul. Domnul este aproape, blândețea voastră să fie cunoscută de toți oamenii. Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima. Și avem noi o cântare veche, care din păcate, parcă nu avem în cartea de cântări, Blândul Păstor. Eu țin minte din copilărie că părinții mei mereu o cântau. Cine sunt cei care te-au scuipat? Sunt toți acei ce le-am fost lor un blând păstor. Un blând păstor. Și tot, îmi imaginam așa ca și copil cântarea asta, pentru că e o cântare făcută așa, însuflată de scripturi și de adevărurile dumnezeiești, cântarea asta avea mesaj, transmitea un mesaj. Acum pot să ascult ore în șir la vocea Evangheliei și nu-mi imaginez nimic bun. Că nici nu pot să-mi imaginez și nu transmit idei și nu transmit imagini și nu transmit mesaje și nu transmit un cuvânt din partea lui Dumnezeu în muzica asta care ne-a inundat în ultima vreme, însă cântările acestea și cântări de la oastea Domnului și imne creștine din secolele 17, 18, ăstea sunt care valori, valori care transmit idei, care transmit mesaje, însă spre deosebire de generația asta care scrie așa, cum spunea Eminescu, înșirând cuvinte goale ce din coada o să sune. Oamenii ăștia n-au nicio experiență, nicio trăire cu Dumnezeu. Ăștia fac show, ăștia fac distracție, fac divertisment în biserică și se apucă și scrie așa cum erau dadaiștii. Ăștia au scos și ei un curent nou în literatură să facă și ei ceva ce nu a mai făcut nimeni. Și ce veneau, făceau, tăiau dintr-un ziar, din articole de ziar, tăiau cuvinte. Le decupau, le amestecau și după aia scoteau cuvinte și făceau versuri cu ele, așa cum ieșeau cuvintele. Asta era mișcarea dadaistă. Da, da. Și Bilda din Șoac. Și lui îi plăcea cuvântul ăsta. Da, așa-i. Uite ce am cercetat și așa este și nu poate să fie altfel. Deci, cântarea, blândețea, cântarea trebuie să aibă mesaj și valorile literaturii române și marii critici ai literaturii române au criticat tocmai arta fără mesaj. Și au susținut necesitatea ca adevărata artă, adevărata cultură, trebuie să aibă mesaj. Teoria formelor fără fond. Forme fără fond. Și forme fără fond există din plin și în biserică astăzi. Și despre aceste forme fără fond spune Apostolul Pavel că cei care le predică și cei care le expun, ei au doar o formă de evlavie, tăgăduindu-i puterea. Concluzia, încrederea îngânfatului, versetele 20 și 21. Neamurile care vor veni se vor uimi de prăpădirea lui și neamul de acum va fi cuprins de groază. Aceasta este soarta celui rău. Aceasta este soarta celui ce nu cunoaște pe Domnul. Pretinde Bildad din Șoach că el știe ce se va întâmpla în generația aceasta și pretinde că se știe și ce va se întâmpla în generația viitoare. El are nu numai cunoștința lucrurilor de acum, are cunoștință în perspectivă, are o cunoștință universală, știe ce va fi și după aceea, știe ce va fi și după moarte și după ce va muri cel rău și după ce va muri Iov, în particular aici, el știe toate lucrurile. Se manifestă și printre credincioși aroganță și ignoranță de felul acesta, încrederea îngânfatului acelui mândru. Oameni care pretind că știu și ce se întâmplă acum, și ce se va întâmpla în viitor. Pretind că știu și exact cum va fi venirea Domnului și de câte ori va veni Domnul și ce va fi cu biserica și cum va fi răpită și ce va fi după aceea și unde vor fi cei care vor fi răpiți și toate problemele care vor fi dincolo de moarte și ce se întâmplă cu omul după ce moare și apar tot felul de teorii și tot felul de cărți și tot felul de scrieri, unele chiar și în tratate de teologie sistematică. Nu-i credeți, nu mergeți după ei, nimeni nu știe decât numai Dumnezeu. Și ca să avem pacea inimii și pace a minții, trebuie să ne punem încrederea în Dumnezeu, cum Dumnezeu însuși a spus poporului Israel. Israele, puneți încrederea în Domnul de acum și până în veac. Căci fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu. Sfârșește discursul pe același ton arogant, atot suficient, de superioritate. De două ori spune aceasta. Aceasta și nu alta. În felul acesta și niciun alt fel. Asta este răspunsul, asta este realitatea, asta este interpretarea. Aceasta este soarta celui rău, nu este alta. Aceasta este soarta celui ce nu cunoaște pe Dumnezeu. Lucrurile ar trebui să stea invers. Omul acesta vorbește și vorbește lui Iov și se adresează numai lui Iov, cum spuneam, cartea este plină de rugăciuni. Însă toate, fără excepție, îi aparțin lui Iov. Nici măcar una din rugăciunile cărții Iov lui, nu îi aparține vreunuia din prietenii lui. Și cum spunea un om al lui Dumnezeu, că cine se roagă nu piere. cine predică poate să piară. Există predicatori, există învățători, există proroci mincinoși, însă cine se roagă nu pierde. Du-te pe ulița care se cheamă Dreaptă, în Damasc. Iată că acolo este un om. Și lui Anania era frică. Iată că el se roagă. Iată că el se roagă. Și asta îndepărtează temerile lui Anania și dă încredere să ducă un om care se roagă. Pentru că rugăciunea măsoară dependența noastră de Dumnezeu, rugăciunea ne ajută să ne smerim înaintea lui Dumnezeu. Poziția consacrată pentru rugăciune care este? În genunchi, nu? Au îngenunchiat, pe mal, cu copii, cu femei, cu toți, au îngenunchiat pe mal acolo. L-au îmbrățișat pe Pavel, au căzut pe grumazul lui, am îngenunchiat și ne-am rugat. Solomon a îngenunchiat și s-a rugat și a strigat către Dumnezeu. Și în genunchi, de la poziția în genunchi, vine și cuvântul îngenunchiere. Și îngenunchiere, că l-au îngenunchiat. Ce înseamnă? Adică l-au redus la tăcere. L-au coborât jos, l-au smerit. Și tocmai asta trebuie să se întâmple cu fiecare din noi. Smeriți-vă, dar sub mâna tare a lui Dumnezeu, pentru că la vremea lui El să vă înalțe. Există cauze care trec dincolo de rațiunea umană, există situații care sunt închise pentru om și nu îi sunt descoperite și nu le poate descoperi nicicum dacă Dumnezeu nu îi le descopere. Și trebuie să ne punem mereu încrederea în Dumnezeu, pentru că spune Apostolul, nu vă îngrijorați de nimic, ci în toate lucrurile aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri pentru toate lucrurile. Și pacea lui Hristos sau pacea lui Dumnezeu, care întrece orice cunoștință omenească, este întrecută de pacea lui Dumnezeu, vă va păzi și inimile și gândurile în Hristos Iisus. Amin.